COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia autoriza exigir el certificado COVID en bares y restaurantes, al igual que ya ocurre con el ocio nocturno, con las visitas a los hospitales. Bares y cafeterías solo tendrán que exigirlo a partir de las 9 de la tarde y los restaurantes durante toda la jornada. La Xunta tiene previsto ya publicar hoy la medida, hoy por la tarde en el DOGA, en el Diario Oficial de Galicia, para que se haga efectiva este mismo sábado. Día que también entra en vigor la reducción de los grupos, máximo de 8 personas en las mesas del interior de la hostelería y de 15 en las terrazas. Cuidado con el frío, los más atrevidos. Escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra, yo soy Pablo Romero, y tras un consejo que te puede interesar, hablamos de la Navidad.
COPE Pontevedra,
97.0 y 106.4 FM.
Este domingo 28 non te perdas o mercado ecolóxico e artesanal de Bueu. Dende as 10 da mañá ata 7 da tarde, achégate aos postos gastronómicos, ecolóxicos e artesanais e goza das charlas, actividades para rapazada e adultos, demostración de coctelería e zona gastronómica. O domingo 28, mercado ecolóxico e artesanal na carpa dos sardíns de Urbano Lugris, As Lagoas, en Bueu. Máis info en concellodebueu.gal.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Bueu y Vilagarcía encienden mañana las luces de Navidad, Pontevedra la semana que viene, y hoy lo hace Soutomaior. Hablamos con el alcalde Agustín Reguera. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué festa teñen montada en Talo Río?
Pues nada, hoy a partir de 6 da tarde tenemos una festa infantil para hacer pues un encendido das luces de Nadal, que máis que nada, pues bueno, dedicada aos nenos, non que aos que nenos e nenas, creo que é máis ilusión e es fai, non? Aos nenos e aos seus pais e as súas nais. Por tanto, esperamos que sea unha hora de, máis ou menos, tres cuartos de hora, unha hora de duración, e a 7, pois, faremos a cabo o encendido, que ademais farase entre os dous afortunados que se sorteará ali no mismo acto.
Entre dous rapaciños, non?
Efectivamente, dos rapaciños que repartirán sus boletos y bueno, y alguna man inocente sacará que son los afortunados y los agraciados de darle o botón.
¿Y cantos árboles, cantos arcos, cantos adornos navideños completan a iluminación do Nadal por todo Soutomaior?
Pues la verdad es que este año, bueno, chegamos a todos los barrios, todo el concello, tenemos base prácticamente todo lo que son las calles de Arcade e as plazas pois adornadas con algún elemento pois máis importante nas plazas, con un gran árbol en tal río, e pois temos, bueno, a verdade é que temos unha variedade importante, porque nos parece que temos que empezar a dar un pouco de ilusión á xente, e polo tanto, bueno, pois este ano temos un pouquiño máis que o ano pasado e vamos así mellorando que a toda a iluminación no casco urbano de Arcade e nos barrios tamén.
Un especial esforzo este ano para recuperar tamén os ánimos tras a pandemia, con esa programación de actividades polo Nadal, con toda esa iluminación tamén polos barrios, polas rúas e polas prazas. Outro tipo de instalación, alcalde, a carpa informativa instalada polo concello baixo lema A túa enerxía conta. Último día para escoitar os consellos das técnicas para poder reducir a factura eléctrica nas vivendas.
E eu sei que ademais temos feira aquí en Arcade, pois aproveitamos para informar a xente, hai uns técnicos que están informando nunha carpa, pois as mellores opcións para dando as indicacións para que o recibo da luz non sexa tan elevado, non, nestes momentos que estamos aí de récords de tarifa, non? E por tanto, bueno, todo o que sexa e cuidando a xudar a dinanza a que poidan aforrar nestes tempos, pois creo que será pois benvido, e esperemos que todo xente que pase de hoxe por Arcade pois poida aproveitarse desa circunstancia, que creo que dan unha moi boa información e ademais se poden lograr algúns aforros.
Unha carta informativa que ademais é gratuita e ten esa ventaxa de que non hai desconfianza. Cando un vai preguntar a unha compañía eléctrica, non sabe se lle poden estar vendendo a mellor tarifa posible, pero aquí saben que a finalidade do concello é botar unha man. Outro servizo de utilidade para os veciños que se pon en marcha estes días é participar no sistema de difusión de noticias do Concello de Soutomaior a través de WhatsApp. Como teñen que facer e que se van a topar nesta nova canle de comunicación?
Sí, pues estamos incrementando o canal de comunicación entre os veciños e os veciños e o concello para dar visibilidade pues, a todas as actividades, subvencións, pues, todo o que poida ter que ver co concello, ¿no? E para eso pues, creamos unha nova linha de WhatsApp na que pues, se teñen que dar de alta pues, ben por correo electrónico, ben pois a través de pois Amix ou bueno, como crean oportuno e a partir de aí poden recibir toda a información que queren e ademais poden dar de baixa tamén cando queren, tamén se pode facer a través dos códigos QR que estarán pois en todas as oficinas municipais e é moi sinxelo porque sacas co código QR e xa recibes pois un WhatsApp dicindo que teñes o teu nome e a continuación xa quedas no grupo co cual pues, uh-huh. é unidireccional, non se pode falar nese tema, que nadie teña medo a que sea un grupo de miles de WhatsApp, sino que é unidireccional, solo vai a poder recibir información nada máis.
Bueno, pois é importante tamén destacalo, non vai chegar miles de WhatsApp, simplemente toda esa información municipal que o Concello considera que é interesante saber por parte dos veciños. Hoxe hai moitas noticias beneficiosas para os cidadáns de Soutomaior, porque o acendido das luces de Nadal, que se vai prolongar ata o 5 de Xaneiro, temos tamén esa carpa informativa para forrar na tarifa, o novo servizo de WhatsApp, e por último unha decisión que tamén afecta a carteira dos veciños, que pasa cos impostos e taxas municipais para 2022?
Claro. Pois que decidimos ontem como que no pleno que no 2022 pagaremos o mesmo que no 2013 e levamos 10 anos sin subir as taxas municipales. Pasamos unha primeira crisis na que decidimos pois manter os prezos e agora nos deu a pandemia tamén e na que sabemos que, bueno, hai que fazer un esforzo importante porque o IPC se está disparando, pero creemos que non é o momento de apretar máis as veciñas e as veciñas co que está subindo toda a cesta da compra, co que está subindo a electricidade, co que está subindo pues, todos os produtos básicos. Por lo tanto, creo que é o momento de axudar, dentro do posible, a toda a veciñanza a que manteñan, polo menos, este tipo de gastos.
Taxas e impostos municipais no Concello de Soutomaior conxelados un ano máis para o ano 2022. Alcalde Agustín Reguera, moitas gracias e boa tarde. Que o pasen ben esta tarde.
Boa tarde.
COPE Pontevedra.
Con Silvia Vieito conocemos ahora la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
El grupo Tan Xugueiras, que va a intentar representar a España en Eurovisión con una canción en gallego, cerrará su gira 2021 en Pontevedra. Será este domingo dentro de la programación del Culturgal, que se inaugura oficialmente ahora a la una en el recinto ferial. Para el concierto ya no hay entradas.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y sobre la Navidad, en la capital de la provincia, la Asociación Animalista Libera ha mostrado este viernes su satisfacción por el anuncio de ayer que te contábamos aquí en Herrera en COPE del Concello de no utilizar animales vivos en el marco de su cabalgata de Reyes Magos. Felicitan desde Libera al consistorio por dar un paso muy demandado en los últimos años desde la Asociación Animalista. Recuerdan además que en ejercicios anteriores se venía reclamando la supresión del uso de animales vivos como camellos o caballos. A la 1:20, más actualidad local, escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Somebody like you, sort of like me, baby. es la 1, las 12 en Canarias.